Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση. Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 21, μέρος 1. Υπερέκθεση. Η μέρα της έκθεσης έχει επισήμως φτάσει και αφού έχω στήσει από το πρωί το χώρο μου, έχω επιστρέψει σπίτι να ετοιμαστώ. Είχα μπροστά μου γύρω στις 6 ώρες για να προσπαθήσω να μοιάσω όσο περισσότερο γίνεται σε ανερχόμενο σχεδιαστή αξεσουάρ στην επίτιμη βραδιά του, ο οποίος παράλληλα είναι εντελώς cool και chill και not a big deal φασούλα. Οι 5,5 από αυτές έχουν περάσει ήδη και εγώ μόλις έχω βγει από το ντους. Διαλέγω το πιο skinny jean και το πιο oversized πουκάμισο έχω στην ντουλάπα μου, αμφότερα μαύρα και ζωφερά. Σφινώνω / πλέω μέσα τους και ύστερα κάνω την υπεράνθρωπη προσπάθεια να σου λουπώσω με λίγο τζέλ τα ατίθασα μπουκλάκια μου. Κοιτιέμαι στον καθρέφτη και μοιάζω με την Έλπη σε ενδιαφέρουσα. Αυτομάτως σκέφτομαι ότι δεν θα με πηδούσα ακόμα κι αν ήμουν ο τελευταίος άντρας στον πλανήτη και έπρεπε να διαιωνίσουμε το είδος. Κι ύστερα σκέφτομαι ότι δεν έρχονται έτσι στον κόσμο τα παιδιά και στεναχωριέμαι λίγο που δεν θα κυοφορήσω ποτέ κάποιον μικρό Ορέστη ή κάποια μικρή Ηλέκτρα. Τραγικό. Ή τέλος πάντων κάποιον μικρό Ορέστη που θα μεγαλώσει και θα αποφασίσει να προσδιοριστεί ως Ηλέκτρα. Και θλίβομαι. Θλίβομαι πολύ. Περισσότερο από το πώς μοιάζω όταν κοιτιέμαι στον καθρέφτη. Και με την Έλπη, η αλήθεια είναι ότι θα πήγαινα εδώ που τα λέμε. Οπότε καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα της καταστάσεως. Στο μεταξύ το κινητό μου κουδουνίζει από το σαλόνι. Μήνυμα από τον Golden Boy από τα Lidl, / εργοδότη, / περιστασιακό παραλήπτη τσιμπουκιών μου.
Είσαι καθόλου σοβαρός με τη διακόσμηση του χώρου σου? Τι είναι αυτά?
Γελάω, καθώς περίμενα κάπως χειρότερη αντίδραση από αυτήν. Εμπιστέψουμε. Είναι τέχνη. Είναι το απόλυτο installation για να συνοδέψει τα προϊόντα μου. Του απαντάω. Και εκείνος μου στέλνει ένα emoji που ανασηκώνει τους ώμους του και αλλάζει θέμα.
Έρχεσαι τώρα στα κοντά? Θα αρχίσουμε να βάζουμε μέσα κόσμο όπου να είναι. Και θέλω να σου μιλήσω και για κάτι μόλις φτάσεις.
Με τσεκάρει από χθες, καθώς έχει μυριστεί εδώ και καιρό το ποσοστό της ανευθυνότητάς μου. Μα εγώ φυσικά δεν μασάω και θα μείνω πιστός για ακόμη μία φορά στην εκδοχή του εαυτού μου που έχει μισήσει κόσμος και κοσμάκης στα σχεδόν 24 χρόνια μου σε τούτο τον πλανήτη. Αγαπημένο μου Golden Boy, δεν είμαι τόσο απελπισμένος ώστε να έρθω στην ώρα μου στην ίδια μου την έκθεση. Τα λέμε από κοντά. Φιλιά χαμηλά. Περιμένω 2 λεπτά να δω αν θα απαντήσει. Αλλά μάλλον θα του πάρει λίγη ώρα να συνέλθει από την ξεδιάντροπη αναφορά μου στο επαγγελματικό μας τσιμπούκι. Πηγαίνω στο μπάνιο να βάλω φακούς, κρίνοντας πως η έκθεση αξίζει να είναι μία από τις 3 φορές του χρόνου που αποχωρίζομαι τα ματομπούκαλά μου. Συνειδητοποιώ ότι η μύτη μου φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη χωρίς ένα σκελετό οράσεως να την κρύβει και κάπως πιο καμπουριαστή. Πόσο συχαίνω με τον εαυτό μου τέλος πάντων. Το κινητό μου κουδουνίζει ξανά με την ένδειξη τόλη στην οθόνη.
Κατέβα κάτω γρήγορα, σπουδαία τσούλα. Έχουμε διπλοπαρκάρι έξω από το προποτζίδικο.
Έχετε παρκάρι? Τι έχετε παρκάρι και ποιοι?
Έκπληξη,
μου λέει και μου το κλείνει. Και το μυαλό μου αδυνατεί να φανταστεί σε ποιους αναφέρεται, καθώς ο κοινωνικός μου κύκλος περιορίζεται στον ίδιο και τη Λέλα. Και κανένας από τους δυο τους δεν οδηγεί. Ούτε καν ποδήλατο. Ποιοι είστε και γιατί με περιμένετε με όχημα? καθώς ανοίγω την πόρτα της πολυκατοικίας, αντικρίζω έξω από το προποτζίδικο, διπλοπαρακαρισμένη μία νεκροφόρα. Και είμαι αρκετά σίγουρος, παρά το παράλογο του πράγματος, ότι αυτό είναι το όχημα το οποίο πρόκειται να με πάει κούρσα στις αποθήκες του λιμανιού. Το παράθυρο κατεβαίνει και ο Τόλης μου φωνάζει να μπω μέσα από την πίσω πλευρά. Ναι, από αυτήν που φυσιολογικά μπαίνει μέσα ο Μακαρίτης ανάσκελα. «Τι είναι αυτό ρε μαλάκα?» τον ρωτάω καθώς κάθομαι σε ένα πουφ ανάμεσα στον καρδιακό μου φίλο και τη Λέλα.
«Ήταν ό,τι κοντινότερο μπορούσα να βρω σε λιμουζίνα. Και μη με ρωτήσεις τι χρειάστηκε να κάνω για να το έχουμε για μία διαδρομή Σικές λιμάνι, δεν μπορείς να το διανοηθείς».
«Και κάτι μου λέει ότι δεν θέλω κιόλας», προσθέτω καθώς βολεύω το φουσκωτό κόλο μου στο φανερά λιγότερο φουσκωτό πουφ και χαϊδεύω τη Λέλα στον ώμο.
«Ωστόσο έναν σε έχουμε και είναι η βραδιά σου. Δεν θα δεχόμουν να σε αφήσω να χρησιμοποιήσεις αστικές συγκοινωνίες απόψε»,
συνεχίζει ο Τόλης ρίχνοντάς μου σαμπάνια από τα Lidl σε ένα πλαστικό ποτήρι.
«Στην υγειά μας».
Κοντοστέκομαι καθώς θεωρητικά απέχω από το αλκοόλ, αλλά δε γαμής. Είναι η βραδιά μου όπως προαναφέρθηκε. Κατεβάζω το ποτήρι σχεδόν κούπα και του κάνω νόημα να μου βάλει ένα ακόμα. Η Λέλα παραδίπλα μου κάνει πάσα έναν πεντάφυλλο μυρωδάτο και καπνίζοντάς τον εύχομαι να μη μου τα σκάσει σύντομα. Αν μη τι άλλο πρέπει να δείξω έναν κάποιον επαγγελματισμό σήμερα. Και δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι το φόρτε μου αυτές οι συμπεριφορές, ακόμα και νυφάλιος. Φτάνω πολύ γρήγορα στη συνειδητοποίηση ότι εν τέλει το αλκοόλ και ο μπάφος μου είχαν λείψει περισσότερο από τον μπαρίστα και τον Κυρίλοβιτς μαζί αυτή την εβδομάδα. Και δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό είναι στενάχωρο ή καθησυχαστικό. Το μόνο που αναρωτιέμαι είναι τι θα συμβεί όταν επιτέλους φάω και πατατάκια με ρίγανη. Γέρνω το κεφάλι μου προς τα πίσω και ξεφυσάω τον καπνό. Το ανοιχτό παράθυρο μου ανακατεύει τα μαλλιά και στα ηχεία της νεκροφόρας παίζει Γιώργος Χρήστου.
Στις δεξιώσεις που πας, πάντα κάνεις τώρα. Φόρεμα πράντα και παπούτσια μανόλο. Είναι αλήθεια τελικά, έχεις το πακέτο όλο. Το μόνο που σου λείπει, να μάθεις να κουνάς.
Κόλο, προσθέτουν τσιρίζοντας ο Τόλης και η Λέλα, που είμαι σίγουρος ότι έχουν προαποφασίσει την playlist. Ο κόσμος στο φανάρι μας κοιτάζει απορριμμένος και έντρομος, καθώς ζούμε το όπου φτωχός και η μοίρα του της μεγάλης ζωής, προκλητικά προσβλητική απέναντι στα ήθη και τα έθιμα της ορθόδοξης ελληνικής κηδείας. Ρίχνω λίγη ακόμη σαμπάνια στο ποτήρι μου και σκέφτομαι πως οι συνολικά δύο φίλοι που έχω κάνουν εν τέλει για ολόκληρο λόχο με την αφοσίωση και την αγάπη που μου δείχνουν. Ξαφνικά νιώθω απέραντα τυχερός και θέλω να τους πω ότι τους υπεραγαπάω, αλλά δεν ήμουν ποτέ καλός στην εξωτερήκευση της οποιασδήποτε τρυφερότητας με λόγια. Πιθανότατα γιατί ο Κότσος και η Ειρήνη Δημοπούλου δεν είπαν ποτέ στο βλαστάρι τους ότι το αγαπάνε και το αγκάλιαζαν και το ασπάζονταν αυστηρά και μόνο μετά το Χριστός Ανέστη κάθε Πάσχα και το Καλή Χρονιά κάθε ευτυχισμένο καινούριο έτος. Και αυτό επειδή συνήθως υπάρχει κόσμος μπροστά. Έχω στερηθεί πολύ αγάπη, στοργή και σωματική επαφή. Και τώρα που πηγαίνουμε με τον έναν και τον άλλο ασυστόλος, λογικά προσπαθώ να επαναφέρω την ισορροπία. Οι γονείς μας φταίνε για όλα. «Εσείς με κάνατε τσούλα», θα τους πω, αν ποτέ πληροφορηθούν τα κατορθώματά μου ή αποφασίσω να εκδώσω την αυτοβιογραφία μου.
«Τι σκέφτεσαι?»
με ρωτάει η Λέλα, σχεδόν ξαπλωμένη στο πάτωμα της νεκροφόρας. «Τι σκέφτομαι?» «Σκέφτομαι ότι εσείς οι δύο είστε ό,τι πολυτιμότερο έχω», ξεστομίζω, εντυπωσιάζοντας μέχρι και τον ίδιο μου τον εαυτό που κατάφερα να το πω δυνατά. Με κοιτάζουν και χαμογελούν. Και δεν λένε τίποτα γιατί ξέρουν ότι πρέπει να εκτιμήσουν τη στιγμή, να ρουφήξουν κάθε της απόϊχο. Δεν συμβαίνουν συχνά τέτοια πράγματα. «Εσύ, Λέλα, τι σκέφτεσαι?» της ανταποδίδω την ερώτηση.
«Ότι δεν αργεί η μέρα που θα ταξιδέψω μέσα σε αυτό το όχημα ανάσκελα», Σε ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετική πρόβα, Τζιέρι μου.
Μου απαντάει γελώντας και τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας. Η κούρσα έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος της και τραβάμε τις τελευταίες τζούρες χόρτου πριν την εντυπωσιακή μας κατάβαση από την πένθυμη λιμουζίνα ή την εορταστική νεκροφόρα, όπως το πάρει κανείς. Όλα είναι θέμα οπτικής άλλωστε σε τούτη τη ζωή. Ο Τόλης κάνει παραγγελιά στον οδηγό να κορνάρει, λες και φτάνει η νύφη στην εκκλησία ένα πράγμα, κι εγώ κατεβαίνω μαυροφορεμένος με μία ανθοδέσμη στα χέρια, δημιουργώντας μία ποιητική αντίθεση που βρίσκεται στα όρια της performance, θα έλεγε κάποιος από τους φίλους του Κυρίλοβιτς που έχουν σπουδάσει και κάτι αντίστοιχο στο εξωτερικό άλλωστε. Ο λαϊκός κόσμος τριγύρω βέβαια μας κοιτάζει απορριμμένος και τρομοκρατημένος καθώς απομακρυνόμαστε από το όχημα και κατευθυνόμαστε στις αποθήκες του λιμανιού. Εγώ απολαμβάνω το μισό λεπτό δημοσιότητάς μου και ποζάρω ασταμάτητα και απροκάλυπτα δίπλα από κάθε μπάνερ της έκθεσης για το Instagram του Τόλη. Μπαίνουμε στο χώρο και είναι φανερά πιο εντυπωσιακός στο βραδινό του φωτισμό. Πλησιάζω τη γωνία με τα τσαντικά μου και κοντοστέκομαι με δέος καθώς αντικρίζω για τελευταία φορά τα παιδιά μου απαρτία. Οι 50 αποχρώσεις της τρέλας μου έχουν απλώσει τα λουριά τους και είναι έτοιμες να κυκλοφορήσουν στην πόλη. Να εκμυστηρευτούν σε όλους ότι είμαι μια σύγχρονη τραγική ηρωίδα. Μια γυναίκα παραδομένη στον έρωτα και βουτυγμένη στην αμαρτία. Μια γυναίκα ανυπεράσπιστη και ατρόμητη μαζί. Μια γυναίκα έτοιμη να βουτήξει στα βαθιά, μα και να το βάλει στα πόδια. Μια γυναίκα που θα σε μαχαιρώσει και ύστερα θα σου γλύψει τις πληγές. Μια γυναίκα που θα τον πάρει και θα το δώσει. Μια γυναίκα με πάθος, σαν τη Μαρί Κλέρ. Μια γυναίκα που στην πραγματικότητα είναι άντρας. Εγώ.
Αυτό που έχεις κάνει με το χώρο είναι ασύλληπτο. Είναι μέτα, είναι ειλικρινές, είναι ακομπλεξάριστο, είναι μες στην απλότητά του ευφυές, είναι relatable, είναι βασικά τέχνη. Είσαι visual artist.
Όχι. Απλά έχω ζωηρά δημιουργική φαντασία και διάθεση για αυτοσαρκασμό. Και δεν ήξερα πώς να ξοδέψω καλύτερα το budget που μου διαθέσατε για τη διακόσμηση. Απαντάω στο project manager ή κάτι τέτοιο της έκθεσης, καθώς κατεβάζω ένα ποτήρι προσέκο, ευγενική χορηγία του φεστιβάλ στους συμμετέχοντες.
Δεν έχω λόγια, μπαλγαρά μου, ούτε για τη διακόσμηση, ούτε για την έκθεση. Και έχω και ένα feeling ότι μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός της βραδιάς.
Μου απαντάει κλείνοντάς μου το μάτι. Κι εγώ σκέφτομαι ότι δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάει. Καθώς ατενίζω κατά τη αλαζονικά τις πάνινές μου τσάντες, γύρω μου αιωρούνται συσκευασίες πατατάκια με ρίγανη, σοκοφρέτες και οικογενειακά παγωτά, αντίτυπα των πιο στερεοτυπικά ρομαντικών κομεντί, σελίδες του ημερολογίου της Bridget Jones, μπουκάλια ροζέ, ενώ σε μια πολυθρόνα δίπλα από το πάγκο μου ξαποσταίνει μια παλιά τηλεόραση που παίζει σε λούπα εναλλάξ τη σκηνή από το «Είσαι το τέρι μου» που ο Γεωργούλης και η Σταυροπούλου κλέβονται με τη μηχανή και τη σκηνή από την Άννα Καρένινα που η Κίρα Νάιτλι πέφτει στις γραμμές του τρένου. Η πολυσυζητημένη διακόσμησή μου κυρίως τρώγεται και είναι κρεμασμένη με πετονιά από το ταβάνι σε έκταση 5 τετραγωνικών μέτρων.
«Καλώς τον πιο αγαπημένο μου συνεργάτη»,
ακούω από πίσω μου τη φωνή του Golden Boy. Το σκηνικό έχει πάρει ήδη τις καλύτερες κριτικές. «Αναμένουμε για το προϊόν τώρα», του απαντάω, χωρίς να γυρίσω καν προς το μέρος του.
«Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μια εντυπωσιακή μαλακία. Ποιος άλλος θα σκεφτόταν να βάλει το διάδρομο με τα σνακ του Μασούτη να ύπταται πάνω από την έκθεσή του?»
«Κανένας, προφανώς. Αυτό είναι που έχει σημασία στη σύγχρονη τέχνη άλλωστε. Να κάνεις τη μαλακία πρώτος».
«Ενδιαφέρον. Θα Θα το κρατήσω στο μυαλό μου, αν ποτέ αποφασίσω να κάνω στροφή στην καριέρα μου. Μπορώ να σου μιλήσω για κάτι, άσχετο με την έκθεση?
Σε παρακαλώ, μίλα μου για κάτι άσχετο με την έκθεση. Έχει αρχίσει να με κουράζει ήδη και δεν έχει περάσει ούτε μισάωρο από την ώρα που έφτασα.
Ωραία. Έχω μουνόψυρες. Δηλαδή, είχα μουνόψυρες. Έχω να κάνω μια επαναληπτική θεραπεία μεθαύριο για να είμαι σίγουρος ότι έχουν φύγει εντελώς και θα είμαι πια καθαρός.
Καλή λευτεριά λοιπόν. Και να προσέχεις που βάζεις το πουλί σου και την υπογραφή σου.
Ναι. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι μάλλον έχεις και εσύ μουνόψυρες.
Όχι. Είμαι καλά, ευχαριστώ.
Στη θέση σου δεν θα ήμουν και τόσο σίγουρος.
Προσπαθείς να με κατηγορήσεις έμεσα για τις μουνόψυρές σου. Γιατί αυτό είναι απαράδεκτα ομοφοβικό και προσβλητικό. Ξέρεις, δεν κολλάμε μόνο εμείς οι ομοφιλόφιλοι σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Μη φωνάζεις, έχει κόσμο τριγύρω.
Μου λέει σφίγγοντάς μου διακριτικά το χέρι. Με παρόμοιο τρόπο που μου το έσφιγγε η μάνα μου όταν έλεγα μαλακίες μπροστά σε συγγενείς στα παιδικά μου χρόνια. Παράτα με, μη με ακουμπάς. Έτσι να πιάνεις τις δεύτερες τις γκόμενες που πας και πηδάς και σε κολλάνε αφροδίσια. Όχι εμένα.
Πρώτον, δεν είναι αφροδίσιο. Και δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μάλλον τις είχα κολλήσει πριν κάνουμε ό,τι κάναμε μεταξύ μας. Γιατί είχα φαγούρα από πολύ πιο πριν. Άρα φοβάμαι ότι έχεις και ότι στις κόλλησα εγώ. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Μα εμείς δεν το κάναμε.
Ναι, δεν το κάναμε. Αλλά τριφτήκαμε αρκετά στα ιδιαίτερά μας. Και αυτές μεταδίδονται και εξαπλώνονται σχετικά εύκολα. Επίσης κοιμήθηκα γυμνός στα σεντόνια σου, στα οποία φαντάζομαι πως κοιμήθηκες και εσύ μετά. Και μπορούν να μείνουν ζωντανές σε υφάσματα και να μεταδοθούν σε άλλον ανθρώπινο οργανισμό για τουλάχιστον 8 ώρες. Αν δεν έχεις κολλήσει, πάω πάσο. Απλά εγώ στη θέση σου θα το έψαχνα λίγο.
Και τότε απλά αφήνω τα νεύρα μου να υποχωρήσουν και σκέφτομαι όλες τις φορές που ξύπνησα με ιδρωμένα από αυτά μέσα στην άγρια νύχτα, ξύνοντάς τα με τόση μανία που τους άνοιγα πληγές. Όλες τις φορές που χρειάστηκε να βάλω το χέρι μου στην τσέπη του παντελονιού μου για να ξύσω τον καβάλο μου σε δημόσιους χώρους. Όλα τα πινέλα που έβαφαν τις τσάντες και έξυναν με την άλλη άκρη του στο πουλί μου ένα λάξ. Όλες τις φορές που τριβόμουν πάνω στον Αλεξέη παραπάνω από το φυσιολογικό, όχι απαραίτητα γιατί ήμουν καυλωμένος, αλλά γιατί με έτρωγαν τα αρχίδια μου και εγώ τα έριχνα στο ξύρισμα. Ενώ εμφανέστατα η φαγούρα από ένα ξύρισμα δεν θα έπρεπε να έχει διαρκέσει τόσο πολύ.
Χριστέ μου, έχω μουνόψυρες.
Κι αν έχω εγώ μουνόψυρες, σημαίνει ότι έχει και ο Αλεξέη μουνόψυρες. Και έχει και ο Μπαρίστας μουνόψυρες. Και όλοι όσοι έχουν πάει με αυτούς τους δύο, από τότε που σταματήσαμε να πηγαίνουμε μεταξύ μας. Τέλεια. Ξαφνικά αρχίζω να νιώθω εκατοντάδες ζωήφια να μετακινούνται στην περιοχή του καβάλου μου. Θέλω να ξυθώ, να ουρλιάξω, να χτυπηθώ στους τοίχους και να πέσω στο πάτωμα, να αρχίσω να τεινάζομαι και να αναπηδάω σαν τρελό μπαλοζωάκι, μέχρι να φύγει από πάνω μου το χτυκιό. Νιώθω τα μπούτια μου να καίνε μέσα στο ασφυκτικά στενό μου τζιν. Υπάρχει τόσος κόσμος τριγύρω μου. Και το τζιν μου είναι τόσο σκήνη που δεν υπάρχει περίπτωση να τη σκαπουλάρω αν δοκιμάσω να ξυθώ διακριτικά μπροστά τους. Ξυλώνω μια συσκευασία πατατάκια με ρίγανη από τη διακόσμηση και αρχίζω να τα καταβροχθίζω γρήγορα και νευρικά, σαν να έχω μόλις βγει από απεργία πείνας ή από το Survivor, ξέρω εγώ. Και φυσικά αρπάζω ένα ακόμα προσέκο από την περιπλανόμενη σερβιτόρα για να γλιστρήσουν ευκολότερα τα πατατάκια με ρίγανη, καθώς και να χωνέψω γρηγορότερα το γεγονός ότι έχω κολλήσει μουνόψυρες παραπάνω από τους μισούς ανθρώπους του κοινωνικού μου κύκλου.
Γοητευτικός και sick, όπως πάντα.
Με ειρωνεύεται ο Αλεξέη, ενώ κοιτάζει επιδεικτικά τα πατατάκια στο ένα χέρι μου και την ψευτοσαμπάνια στο άλλο. Γαμώτο. Σκουπίζω γρήγορα τις ρίγανες επάνω στο παντελόνι μου και ξεπλένω το στόμα μου με προσέκο. Εκείνος με κοιτάζει ακόμα πιο επικριτικά και ύστερα μου σκάει ένα χαμόγελο.
«Πες μου ότι τα πατατάκια που τρως δεν είναι από τη διακόσμηση».
Φυσικά και είναι από τη διακόσμηση. Να σε κεράσουμε και σένα κάτι?
Όχι, ευχαριστώ. Είμαι εντάξει προς το παρόν.
Δεν σου εγγυώμαι ότι θα υπάρχουν μέχρι το τέλος της βραδιάς, σε περίπτωση που αλλάξεις γνώμη.
Φοβάσαι πως θα τα φάνε οι καλεσμένοι?
Τον εαυτό μου φοβάμαι κυρίως. Του απαντάω με ειλικρίνεια και εκείνος γελά. Πώς και σας έβγαλε ο δρόμος από εδώ?
Νόμιζα ότι ήμουν καλεσμένος. Αν παρανόησα, ζητώ συγγνώμη. Μπορώ να την κάνω με ελαφρά.
Να την κάνεις με ελαφρά? Τη λαϊκή γλώσσα. Νόμιζα ότι είχες πάρει τις αποστάσεις σου από τις κακές επιρροές.
Προσπαθώ σκληρά, αλλά θα μου πάρει κάποιον καιρό η περίοδος αναπροσαρμογής στην ελίτ καθημερινότητά μου. Μου ξεφεύγουν ακόμα κάτι ξέρω εγώ, κάτι να πούμε, κανένα περιστασιακό ρέψιμο. Είμαι ακόμα το ίδιο ερωτευμένος με το ίδιο λαϊκό αγόρι. Ξέρεις, τα πράγματα χρειάζονται το χρόνο τους.
Αλέξη.
Ναι.
Σε κόλλησα μουνόψυρες.
Οκ. Λέγονται ψύρες στα γεννητικά όργανα ωστόσο, καθώς κανένας από τους δυο μας δεν έχει μουνή. Από όσο θυμάμαι δηλαδή.
Συγγνώμη, μόνο αυτό έχεις να σχολιάσεις?
Ναι, το ξέρω ότι με κόλλησες ψύρες. Έχω κάνει ήδη την πρώτη θεραπεία και θα κάνω την επαναληπτική την Τετάρτη. Θα επιζήσω.
Αυτό που όλοι βρίσκονται ένα στάδιο μετά από εμένα στην εξολόθρευση των μουνόψυρων έχει αρχίσει κάπως να με ενοχλεί. Οι δικές τους ήδη ψοφολογούν την ίδια στιγμή που οι δικές μου κάνουν ελεύθερη πτώση από την κεφαλή στη βάση του πέους μου και κατασκηνώνουν κάτω από τα αρχίδια μου σε φάση ελεύθερο κάμπινγκ στη Σαμοθράκη. Το κάρμα έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του αυτή τη φορά. Αρπάζω ακόμη ένα προσέκο από το δίσκο και το κατεβάζω κούπα.
Ενδιαφέρον πάντως όλο αυτό. Δεν βρίσκεις?
Ποιο αυτό?
Που ήθελες αποκλειστικότητα.
Άουτς.
Και τελικά κατέληξες να μου φέρνεις πεσκέση τις ψήρες κάποιου άλλου.
Ξανά άουτς. Προετοιμάζομαι ψυχολογικά να με ξεφτυλίσει και δεν θα πω και τίποτα. Είναι από τις ελάχιστες φορές στη ζωή μου που προτιμώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό.
Ήταν ένας ή περισσότεροι?
Ένας. Σπεύδω να ψευθώ.
Γιατί?
Άβολη σιωπή.
Δεν έχω διάθεση να μαλώσω, Θάνο. Απλά θέλω να ξέρω γιατί. Θέλω να μάθω τι άλλαξε.
Έλειπες. Εξαφανιζόσουν συνέχεια. Ένιωθα σκατά, με φλέρταραν και συνέβη. Ξαναψεύδομαι, καθώς εγώ του ρίχτηκα του Golden Boy.
Εξαφανιζόμουν γιατί ο αδερφός μου παθαίνει επιληπτικές κρίσεις κάθε τρεις και λίγο και τον πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, Θάνο. Δεν το έκανα επίτηδες.
Ναι, αλλά εγώ δεν το ήξερα όμως. Για εμένα απλά εξαφανιζόσουν.
Συγγνώμη.
Παύση.
Αυτός που στο κόλλησε σου είπε ότι στο κόλλησε?
Ναι, μόλις τώρα, πριν από λίγο.
Άρα είναι εδώ?
Ναι.
Είστε μαζί?
Όχι.
Θέλεις να είστε μαζί?
Ούτε καν. Κανένα δεν θέλω. Την ησυχία μου θέλω και να φύγουν οι ψήρες από πάνω μου.
Το έκανες για να με εκδικηθείς που πήγα με αυτόν που πήγα όταν είχαμε αρχίσει να βγαίνουμε?
Τι? Όχι φυσικά. Αυτό το είχα ξεχάσει. Το είχα διαγράψει εντελώς από το μυαλό μου και μου το θύμισε ο Τόλης τις προάλλες. Στο άκουσμα αυτής της φράσης, ο Αλεξέη μαζεύεται και κοιτάζει αμήχανα προς το πάτωμα.
Δεν ήξερα ότι το ήξερες ότι ήταν αυτός.
Μου απαντάει ενοχικά. Ποιος?
Ο Τόλης.
Ο Τόλης τι? Τον ρωτάω μπερδεμένος. Και την ίδια στιγμή που το ξεστομίζω, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί. Και ξαφνικά όλα βγάζουν νόημα. Το γεγονός ότι ο Τόλης μου είχε βάλει την αρχική ιδέα ότι ο Κυρίλοβιτς μπορεί να έχει πάει με κάποιον άλλον. Το γεγονός ότι ο ίδιος λίγους μήνες μετά ήξερε ότι αυτό έχει συμβεί χωρίς να θυμάμαι να του το έχω πει και προσπαθούσε να με βγάλει και τρελό. Το γεγονός ότι είχε άποψη για την προσωπικότητα του Αλεξέη από πολύ νωρίς χωρίς να τον έχει γνωρίσει. Και εν τέλει το γεγονός ότι ήξερε ότι ο Αλεξέη έχει μεγάλη ψωλή, χωρίς εγώ να θυμάμαι να του το έχω αναφέρει ποτέ. Έχεις γαμηθεί με τον Τόλη. ανακοινώνω σοκαρισμένος.
Πολύ πριν κάνω σεξ μαζί σου, αλλά και αφού έκανα. Μια φορά μέσα σε εκείνες τις πρώτες εβδομάδες που δεν ξέραμε τι είχαμε. Αλλά δεν το ήξερα ότι ήταν αυτός. Το κατάλαβα πολύ μετά, όταν ήδη είχαμε πει ότι θα είμαστε μαζί αποκλειστικά. Είχα σκοπό να στο πω κάποια στιγμή, αλλά δεν έβρισκα ποτέ το θάρρος. Κι ήσουν ήδη σπασμένος μαζί μου που εξαφανιζόμουν λόγω του αδερφού μου και φοβόμουν ότι αν στο πω θα σε χάσω. Που σε έχασα δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Οπότε καλύτερα να στο είχα πει μια ώρα αρχίτερα.
Προσπαθώ ακόμα να το χωνέψω, αλλά δεν χωνεύεται ιδιαίτερα εύκολα. Οι ψήρες χωνεύονται. Αυτό δεν χωνεύεται. Νιώθω ένα περίεργο συναίσθημα, λες και μου έχουν χώσει μια πολύ δυνατή γροθιά στο στομάχι ή λες και έχω βγει για λίγο από το σώμα μου και απλά παρατηρώ από μακριά, σαν κάποιος τρίτος, αυτό που συμβαίνει. Κρυώνω και μου έρχεται να ξεράσω. Και, okay, ο Αλεξέη ας πούμε ότι ανήκει πια στο παρελθόν. Πώς μπορώ όμως να εμπιστευτώ ξανά τον Ντόλι μετά από αυτό? Και όχι μόνο για την πράξη αυτή καθ' αυτή, αλλά και για την τόσο πούστικη, υποκριτική και μηχανοράφο συμπεριφορά γύρω από την πράξη. Τις στοχευμένες ερωτήσεις και φιτιλιές, τις ηρωνίες και τις πόντες, καθώς και την απόπειρα να με βγάλει τρελό ως προς το τι θυμάμαι να λέω και τι όχι. Νιώθω τα πατατάκια με ρίγανη να ταξιδεύουν από το στομάχι στο στόμα μου, μέσα στην παλήρια του αφρόδη ίνου που ακολουθεί με τη σειρά του την Ανιούσα. Λαϊκιστή, φεύγει ρουκέτα σε λίγο. Ρίχνω μια γρήγορη ματιά στις τσάντες μου, να δω ποια θα θυσιάσω για να ξεράσω μέσα της, αν, όμοι γέννητο, συμβεί το μοιραίο. Μα δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω. Είναι όλες τους παιδιά μου. Θα αναγκαστώ να ρίξω τη ρουκέτα στον Αλεξέη, που ίσως και την αξίζει λιγάκι τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί ποιος τρέχει να βρει τον Ντόλι τώρα μέσα σε όλον αυτό τον πανζουρλισμό?
Το καταλαβαίνεις ότι κανένας από τους δυο μας δεν το έκανε σκοπίμως. Έτσι δεν είναι?
Με ρωτάει ο Κυρίλοβιτς με απολογητικό βλέμμα, σαν να το διαισθάνθηκε πως του έρχεται το ξερατό καπέλο. Το καταλαβαίνω.
Έχεις θυμώσει?
Ναι.
Μαζί μου?
Δεν με νοιάζει πλέον για σένα, Αλέξη. Τι μου είσαι?
Τίποτα.
Του γνέφω καταφατικά.
Μάλιστα. Καλύτερα να πηγαίνω τότε. Συγγνώμη που σου χάλασα τη βραδιά με την παρουσία μου. Θα προσπαθήσω να μην ξανασυμβεί.
Θα ήθελα να σε δω να κάνεις μια ειλικρινή προσπάθεια αυτή τη φορά. Έτσι για την αλλαγή. Του απαντάω πάνω στα νεύρα μου, σαν καμιά βίκη καγιά που μαλώνει τις παίκτριες του GNTM, ξέρω εγώ. Εκείνος με κοιτάει για λίγα δευτερόλεπτα σιωπηλός και πικραμένος, κι ύστερα κατευθύνεται προς το μπαρ. Σαχλαμαρίζω λίγο με πιθανούς αγοραστές, δίνω μία σύντομη συνέντευξη σε ένα τοπικό περιοδικό και γυρίζω γύρω από τους υπόλοιπους πάγκους μαζί με τον Golden Boy που έχει βαλθεί να με γνωρίσει σε όποιον σχεδιαστή και εταιρεία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έκθεση. Και καθώς τον Golden Boy με τραβολογάει από το ένα μέρος στο άλλο και προσπαθεί να μου εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι το networking στη δουλειά μας, εγώ σκέφτομαι ότι ιδανικά θέλω να απομονωθώ κάπου με ένα μπουκάλι κρασί και τη δισκογραφία της Billie Holiday και να μην ξαναδώ άνθρωπο για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Networking my ass. Έχω αρχίσει ήδη να ζαλίζομαι από το ποτό και όλο αυτό το πέρα δόθε, το μόνο που καταφέρνει, είναι να επιδεινώσει την ανακατοσούρα μου και να ταλαιπωρήσει ανεπανόρθωτα τον βαθιά αντικοινωνικό μου εαυτό. Μιλάω μονολεκτικά, κυρίως με ναι και όχι, και αφήνω εκείνον να κάνει όλο το περιττό και δήθεν μπλα μπλα. Και ο μόνος πραγματικός λόγος που κάθομαι και το υπομένω όλο αυτό το μαρτύριο είναι γιατί έχω καταφέρει να αποφύγω εδώ και μία ώρα την οποιαδήποτε διάδραση με τον Ντόλι. Τον οποίο Ντόλι δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θέλω να του σπάσω τα μούτρα, να το συζητήσουμε πολιτισμένα ή να μην αναφέρω τίποτα μέχρι να το συζητήσω σοβαρά με τη Λέλα και τις υπόλοιπες προσωπικότητές μου μέσα στην εβδομάδα και να καταλήξουμε κάπου όλες μαζί χωρίς βεβαιασμένες κινήσεις. Μία ώρα και 7 ποτήρια προσέκο αργότερα, σκανάρω την περιοχή του μπαρ και, απουσία Κυρίλοβιτς, αποφασίζω να μου παραγγείλω επιτέλους ένα ποτό της προκοπής, τώρα που το πεδίο είναι ελεύθερο. Σκαρφαλώνω στο σκαμπό και χύνομαι επάνω στον μπάγκο, καθώς, εκτός από τον Αλεξέη, φαίνεται να λείπει και το προσωπικό.
Φαίνεται από τις βραδιές που σηκώνουν ουίσκι διπλό σκέτο. Σωστά.
Ακούω πάνω από το ξαπλωμένο στον μπάγκο κεφάλι μου τη φωνή του μπαρίστα. Του δικού μου μπαρίστα. Και αναρωτιέμαι πόσο άδικο είναι που η βραδιά εξελίσσεται με ηλικιώδη ταχύτητα σε έναν σουρεάλ εφιάλτη. Έναν σουρεάλ εφιάλτη που δεν θα άξιζε ούτε στο πιο ανήθικο πισωγλέντι ολάκερη της συμπρωτεύουσας. Με τσιμπάω στο χέρι μου διακριτικά να σιγουρευτώ ότι όντως συμμετέχω ξύπνιο σε τούτη την παράνοια, κι ύστερα σηκώνω το κεφάλι μου χαμογελώντας. Το βλέμμα μου βέβαια αδυνατεί να κεντράρει στην αναμενόμενα σεξι φιγούρα του Γιώργου και το κλέβω παίζοντάς το κάπως μπλαζέ. «Τι γίνεται ρε Γιώργο, είσαι ο default barman ολόκληρης της Θεσσαλονίκης. Δεν γίνεται να πιούμε κάπου ποτό χωρίς να μας το σερβίρεις εσύ?» Τον ρωτάω χιουμοριστικά, προσπαθώντας να φανώ εντελώς χαλαρός και cool.
«Κάνω που και που καμιά αρπαχτή σε κανένα event. Κακό είναι?»
Μου απαντάει με ανάλογα χαλαρή διάθεση, γλιστρώντας το ουίσκι προς το μέρος μου.
«Ωραίες τσάντες.»
«Σε ευχαριστώ», του απαντάω κατεβάζοντας το ουίσκι μονοκοπανιά. «Το ήξερες ότι θα ήμουν εδώ?»
«Το ήξερα. Βασικά δεν το ήξερα ακριβώς. Το έμαθα. Το έμαθα αφού δέχτηκα τη δουλειά.»
«Ναι, αλλά πώς το έμαθες? Διάβασες το πρόγραμμα της έκθεσης και είδες το όνομά μου, ας πούμε? Ή στο είπε κάποιος?»
«Δεν διαβάζω ποτέ προγράμματα. Δεν είμαι φλόρος.»
Για κάποιο λόγο, βρήκα την τελευταία του ατάκα τόσο σεξι που σαν να μου σηκώθηκε λίγο. Αυτούς τους γκόμενους θέλουμε, που πηγαίνουν στην έκθεση για να σερβίρουν ουίσκια και τεκίλες και το μόνο πρόγραμμα που διαβάζουν είναι το 7 μέρες TV. Το πρόγραμμα λοιπόν δεν το διάβασες, γιατί δεν είσαι φλόρος, άρα κάποιος σου το είπε. Εκτός αν έχεις την αίσθηση, την έκτη αίσθηση. Μ?
«Μου το είπε ένα πουλάκι.»
Μ. «Έχεις καλή σχέση με τα πουλιά δηλαδή?»
«Κυρίως με τα αποδημητικά από ό,τι φαίνεται.»
«Αυτό ήτανε σπόντα για μένα?» «Αυτό ήτανε σπόντα για μένα.» «Και αυτό το πουλί που στο είπε, αποδίμησε και αυτό με τη σειρά του?»
«Αυτό που μου το είπε είναι ο φίλος σου ο Τόλης. Είχε πεταχτεί τις προάλλες στο μαγαζί να τα πιει με το υπόλοιπο μήνος.»
«Ο Τόλης, η φραγκόκοτα που θα ξεπουπουλιάσω πολύ σύντομα δηλαδή, καθώς αρνήθηκε και το γεγονός ότι έχει μιλήσει για μένα με τον μπαρίστα, πέρα από τα ψέματα για τον Κυρίλοβιτς. Το ξέρεις ότι έχεις μουνόψυρες?» Τον ρωτάω με απόλυτη φυσικότητα, σαν να πρόκειται για ρίγανη στα δόντια, ξέρω εγώ.
«Το ξέρω, το ξέρω.»
Μου απαντάει βάζοντάς μου ακόμη ένα ποτό. «Φυσικά, όλοι το ξέρανε εκτός από εμένα, που στην τελική εγώ τους τις κόλλησα δηλαδή. Πόσο άδικο. Άσε με να μαντέψω. Έχεις κάνει και εσύ την πρώτη θεραπεία και ετοιμάζεσαι να κάνεις την επαναληπτική σε κάνα δύο μέρες, έτσι?» Τον ρωτάω εντελώς παραδομένος σε αυτή την τραγιαλαφική κωμωδία που έχω μπλεχτεί βραδιάτικα.
«Ναι, ποιος της κόλλησε? Αυτός ο μαλάκας στις τουαλέτες της ταβέρνας?»
«Όχι. Και σε ευχαριστώ που μου το θύμισες», του λέω καθώς παρατηρώ την ελαφρώς μελανιασμένη μύτη του και θυμάμαι πόσο μαλάκας έχω σταθεί εγώ απέναντί του και ακόμα δεν μου έχει αναφέρει τίποτα. Και τον κόλλησα και μου νόψιρες από πάνω, ως κερασάκι στην τούρτα. «Πώς είναι η μύτη σου?» τον ρωτάω ενοχικά.
«Καλά. Έχει αρχίσει να ανακτά ξανά το φυσιολογικό της χρώμα.»
«Δεν έπρεπε να έχεις παίξει ξύλο για μένα εκείνο το βράδυ.»
«Δεν έπρεπε, όντως.»
«Συγγνώμη που εξαφανίστηκα. Βασικά, Δεν έχω λόγια να απολογηθώ. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι γαϊδούρη. Γιατί δεν μου έστειλες τίποτα μετά από όλο αυτό? Τον ρωτάω και το μετανιώνω αμέσως, καθώς φαίνεται σαν να του ζητάω και τα ρέστα από πάνω.
Για πόσο μαλάκα με περνάς? Τι ακριβώς ήθελες? Να σε κυνηγάω από πίσω μετά από αυτό το ανεξήγητο άδειασμα?
Δεν είπα αυτό. Απλά απορώ.
Κι εγώ απορώ για το πόσο μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Πιστεύεις δεν μπορεί να βρει κάποιος καλύτερο γκόμενο από σένα?
Δεν το είπα ποτέ αυτό. Αυτό που αναρωτιόμουν είναι πώς και δεν ζήτησες κάποια εξήγηση. Τίποτα παραπάνω. Αν σε ενδιαφέρει η ειλικρινής μου άποψη, πιστεύω ότι και πολλής μου έπεφτες. Συγκεκριμένα, αν μας έβλεπε κάποιος μαζί, πιστεύω ότι θα σκεφτόταν ότι μου έκανες και χάρη. Αυτό πιστεύω ειλικρινά. Γι' αυτό μην παίζεις αυτό το παιχνίδι μαζί μου, σε παρακαλώ πολύ. Μπορείς να με βρήσεις, να με ταπεινώσεις και να με ξεφτυλίσεις όσον αφορά στη συμπεριφορά μου απέναντί σου, αλλά η αυτοπεποίθησή μου είναι ήδη στο πάτωμα. Ίσως και χαμηλότερα. Δεν μπορείς να τη στείλεις πιο κάτω. Με συχαίνομαι από τα βάθη της ύπαρξής μου, από μέσα προς τα έξω και από έξω προς τα μέσα. Και για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, πιστεύω όχι μόνο ότι μπορείς να βρεις άλλο γκόμενο σαν εμένα χωρίς να κουνήσεις καν το μικρό σου δαχτυλάκι, αλλά και εκατοντάδες φορές καλύτερο. Εντάξει?
Και τότε γιατί σηκώθηκες και έφυγες εκείνο το βράδυ, εφόσον πιστεύεις ότι δεν μπορείς να σκοράρεις καλύτερα?
Σε αυτό, αγαπητέ μου μπαρίστα, απάντηση δεν έχω. Είναι από τις ελάχιστες συζητήσεις που δεν έχω προβάρει νοερά. Δεν έχω βρει ψέμα και δικαιολογία καμιά και δεν είμαι έτοιμος για αλήθειες. Ούτε θα είμαι οποιαδήποτε στιγμή στο άμεσο μέλλον όσον αφορά σε αυτό το θέμα. Διότι τα ελαφρυντικά μου είναι ελάχιστα και αυτά που μπορεί να μου προσάψει κανείς δυσβάσταχτα. Και ξέρω πως δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ απόψε. Ύστερα από μουνόψιρες, καταναγκαστικό networking, προηγηθήσα συνάντηση και καυγά με τον Κυρίλοβιτς, προδοσία από το φίλο Φίδη Τόλη, τεταμένη συνάντηση με τον Γιώργο τον Αλίτη την Κορμάρα και πολύ αλκοόλ. Απλά δεν γίνεται. Ας πιάσει, Θεέ μου, μια φωτιά το κτίριο να το εκενώσουμε, να γλιτώσω από αυτόν τον Γολγοθά. Μια πλημμύρα έστω, μια τρομοκρατική επίθεση, κάτι.
Α, βλέπω γνωριστήκατε.
Ακούω στα αυτιά μου τη φωνή του Κυρίλοβιτς. Μπίνγκο. Χίλιες φορές η τρομοκρατική επίθεση. Κοιτάζει μία εμένα και μία τον μπαρίστα και δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον από τους δυο μας αναφέρεται. Ποιος γνώρισε ποιον και γιατί. Και κυριότερα, τι δουλειά έχει αυτός να γνωρίζει τον Γιώργο. Πέρα από το γεγονός ότι γνωρίζει και τον Τόλι. Τον παραγνωρίζει δηλαδή. Πόσες γνωριμίες έχει πια ο Κυρίλοβιτς σε αυτή την πόλη? Υποτίθεται έλειπε και 4 χρόνια για σπουδές. Πότε πρόλαβε και τους γνώρισε όλους αυτούς? Και τι νέα συμφορά φέρνει ετούτη η γνωριμία? Γιατί αν έχει επιδειχτεί και με τον μπαρίστα, δεν θα το βαστάξει η καρδιά μου. Έχει και η υπερβολή τα όρια της.
Τι έγινε, παιδιά? Γιατί σοπάσαμε έτσι απότομα?
Μας ρωτάει με ένα ύφος περίεργο, ελαφρά έως βαριά μεθυσμένο και με το βλέμμα του να γυαλίζει κάτι της.
Αυτός, φίλε μου, είναι ο νεαρός που σου έλεγα,
λέει στον μπαρίστα, παρουσιάζοντάς με από την κορφή ως τα νύχια με μια μπαλετική κίνηση χεριού μες στη χάρη και τον άζει. Είναι σίγουρα πιωμένος.
Όχι, φιλαράκι μου. Μάλλον έχεις πιει λιγάκι παραπάνω και δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Αυτός είναι ο νεαρός που σου έλεγα εγώ,
του απαντάει ο Γιώργος. Και σαν να έχω αρχίσει να συνέρχομαι από τη ζάλη μου πολύ απότομα και να καταλαβαίνω τι περίπου συμβαίνει. Και σκέφτομαι πόσο ξεμπρόστιασμα και πιθανότατα ξύλο έχω να φάω μόλις συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει και αυτοί.
«Ο Θάνος»,
τον ρωτάει με απορία ο Κυρίλοβιτς.
«Ναι, ο Θάνος»,
του απαντάει κομμάτι σπασμένος ο μπαρίστας. Και το βλέπω πρώτα στα μάτια του Αλεξέη και ύστερα στα μάτια του Γιώργου, ότι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν και αυτοί το άσχημο παιχνίδι που μας έχει παίξει η μοίρα το τελευταίο Σάββατο του Νοέμβρη στο λιμάνι της όμορφης Θεσσαλονίκης. Και μας βλέπω να σέρνουμε ως ονούπο ομαδικά το χορό του Ζαλόγκου και να πηδάμε μέσα στο θερμαϊκό σαν τις σουλιωτοπούλες. Έτσι όπως τα κάναμε σκατά, να πνιγούμε και στα σκατά να ησυχάσουμε.
Αυτός σε κόλλησε τις ψήρες,
με ρωτάει ο Κυρίλοβιτς σχεδόν δακρυσμένος. Κι εγώ μένω ασάλευτος, γιατί ούτε αυτός μου τις κόλλησε, ούτε η φωνή μου βγαίνει. Κι ούτε θέλω να φαντάζομαι τι θα γίνει, είτε απαντήσω θετικά, είτε αρνητικά.
Όχι, φιλαράκι, δεν κατάλαβες καλά. Και μένω ο Θάνος μου τις κόλλησε τις μουνόψηρες. Δεν θα το χρεωθώ και αυτό.
Αμήνεται αμέσως ο Γιώργος. Δεν είναι μουνόψηρες, είναι ψήρες των γεννητικών οργάνων, προσθέτω χαριτωμένα, μην έχοντας κάτι να πω που δεν θα με εκθέσει παραπάνω. Όπως λέει άλλωστε και ο σοφός λαός, ο πνιγμένος απ' τα μαλλιά του πιάνεται.
Άρα έχεις πάει και με άλλον εκτός από τον μπάρμαν,
προσθέτει προδομένος ο Αλεξέη.
Ναι, με αυτόν στις τουαλέτες,
συνεχίζει ο μπαρίστας.
Σε ποιες τουαλέτες? Σε αυτές τις τουαλέτες?
Ρωτάει ο Κυρίλοβιτς, έτοιμος να κατευθυνθεί προς το βεσέ για να βρει τον υποψήφιο γαμιά μου.
Όχι σε αυτές, σε κάτι άλλες, σε μία ταβέρνα.
Συνεχίζει τον καταιγισμό μη αναγκαίων πληροφοριών ο Γιώργος, που από αλήτης και κορμάρα έχει μετατραπεί σε κατινάρα.
Αν και τώρα που το σκέφτομαι, από αυτά που μου είπε δηλαδή, δεν τη κόλλησε ούτε από αυτόν. Τέλος πάντων, έχει πάει και μέναν σε κάτι τουαλέτες σε μία ταβέρνα, εν πάση περιπτώσει.
Σκάσε ρε μαλάκα να πούμε. Όσα έφτισα αίμα να καλύψω τόσους μήνες, μου τα έχεις βγάλει στη φόρα μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό.
Δες τις κόλλησε ο μπάρμαν. Δες τις κόλλησε αυτός στις τουαλέτες της ταβέρνας. Άρα έχεις πάει και με κάποιον άλλον. Άρα στις κόλλησε κάποιος άλλος. Έχεις πάει και με κάποιον άλλον. Με πόσους έχεις πάει? Με πόσους μου τα έχεις φορέσει?
Ψελίζει ο Αλέξης πικραμένος. Και ενώ εγώ θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί, ο μπαρίστας φαίνεται να το διασκεδάζει κάπως όλο αυτό από την άλλη πλευρά του πάγκου. Του ρίχνω ένα δολοφονικό βλέμμα, μα του περνάει τόσο αδιάφορο όσο το ότι έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα τον Αλεξέη μου. Η δυναμική του ερωτικού αυτού τριγώνου έχει γίνει ξεκάθαρα Daniel Cleaver και Mark Darcy στο ημερολόγιο της Bridget Jones. Απλά στην περίπτωσή μας, οι προθέσεις τους δεν είναι διεκδικητικές, αλλά απλά εκδικητικές. Και με το δίκιο τους εδώ που τα λέμε, η Bridget δεν είχε πάει με το μισό cast. Πιάνω με την άκρη του ματιού μου τον Ντόλι να με κοιτάζει από απέναντι φανερά ταραγμένος με τη θέα της παλιοπαρέας Αλεξέη Μπαρίστας Θάνος και φροντίζω να γουρλώσω τα μάτια μου όσο περισσότερο γίνεται, ώστε να του καταστήσω σαφές ότι η οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να προσφέρει στην παρούσα φάση είναι όχι μόνο καλοδεχούμενη, αλλά και πραγματικά αναγκαία. Έχω σκοπό να του συγχωρήσω ότι έχει πάει με τον πρώην μου και να το ξεχάσω πάρα αυτά, αρκεί να με τραβήξει το γρηγορότερο δυνατόν μακριά από το μπαρ. Και επειδή τα πουστόνια μας βρίσκονται για ακόμη μία φορά σε μαγνητική σύνδεση, σχεδόν τρέχει προς το μέρος μου για να φτύσει από το γλυκό του στοματάκι την πιο έγκαιρη και λειτουργική δικαιολογία που θα μπορούσε να σκεφτεί μέσα στα μόλις 3 δευτερόλεπτα που του πήρε για να καταφθάσει ντεμέκ ταραγμένος.
«Σόρι αγόρια, θα μου επιτρέψετε να σας τον κλέψω για λίγο, ε?»
λέει βιαστικά στο Daniel Cleaver και στο Mark Darcy και με αποσύρει από το τρελό μας παρεάκι αγκαζέ.
«Θάνο, σε χρειάζονται στον πάγκο σου, επιγόντως, γρήγορα σφαίρα έφυγες!»
φωνάζει επιδεικτικά καθώς απομακρυνόμαστε από κοντά τους, συνεχίζοντας το θέατρο μέχρι να χαθούμε εντελώς από το οπτικό ακουστικό τους πεδίο. Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο λογαριασμό homo-thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.